Пасля святочнага паслання і благаслаўлення урбі і торбі папа Францішак з лоджыі Ватыканскай базылікі скіраваў да вернікаў віншаванне з урачыстасцю Божага нараджэння. Да вас, дарагія браты і сёстры, якія прыбылі з розных частак свету на гэту плошчу, і да тых, хто ў розных краінах злучаны з дапамогай радыё, тэлебачання і іншых сродкаў камунікацыі, скіроўваю маё самае сардэчнае віншаванне, сказаў папа. Гэта Божае нараджэнне ў святы год міласэрнасці, таму жадаю ўсім быць здольнымі прыняць у сваё жыццё міласэрнасць Бога, якую Ісус Хрыстус нам падарыў, каб мы былі міласэрнымі з нашымі братамі. Так мы дапаможам у пашырэнні міру. Шчаслівага Божага нараджэння, дадаў святы айцец.